วันที่24เดือน10ปี2025 Morning Muli Om Shanti Babdada Matuban สาระลูกๆที่แสนหวานปบามาเพื่อแสดงหนทางกลับบ้านให้แก่ลูกเมื่อลูกคงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณลูกจะสามารถเห็นหนทางที่ง่ายดายนี้คำถามลูกได้รับความรู้อะไรในยุคบรรจบพบกันที่เทพในยุคทองถูกเรียกว่าผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นคำตอบในยุคบรรจบพบกันพ่อบอกเรื่องราวของความเป็นอมตะและให้ความรู้ของดวงวิญญาณที่คงอยู่ตลอดไปนี้แก่ลูกลูกได้รับความรู้ว่านี่คือละครที่ไม่สูญสลายที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและทุกดวงวิญญาณเล่นบทบาทของตนเองดวงวิญญาณจากร่างของเขาแล้วก็รับอีกร่างหนึ่งดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องร้องไห้จากการที่ดวงวิญญาณรับความรู้นี้ในตอนนี้ที่เทพยุคทองจึงถูกเรียกว่าผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นที่นั่นไม่มีการพูดถึงความตายพวกเขาจากร่างเก่าด้วยความสุขและใช้ร่างใหม่เพลงแสดงหนทางให้แก่คนตาบอดด้วยเถิดโอ้พระเจ้าที่รักOm Shanti พ่อทางจิตพูดกับลูกๆทางจิตที่สุดแสนหวานว่าพ่อได้แสดงหนทางให้แก่ลูกแต่ก่อนอื่นพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณนั่งอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณและลูกก็จะพบว่าหนทางนี้ง่ายดายมากลูกได้ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นเวลาครึ่งวงจรในหนทางบักตีมีเครื่องประกอบต่างๆจำนวนมากมายในหนทางบักตีเวลานี้พ่อได้อธิบายว่ามีพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเดียวเท่านั้นพ่อพูดว่าพ่อกำลังแสดงหนทางให้แก่ลูกไม่มีใครในโลกแม้กระทั่งรู้ว่าท่านแสดงให้เห็นหนทางใดนั่นคือหนทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตการปลดปล่อยและการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่อาณาเขตของความสงบถูกเรียกว่าการหลุดพ้นดวงวิญญาณไม่สามารถพูดได้โดยที่ไม่มีร่างกายเสียงสามารถถูกทำขึ้นมาได้ผ่านอวัยวะเหล่านี้เท่านั้นเสียงถูกสร้างผ่านปากถ้าไม่มีปากเสียงจะมาจากไหนดวงวิญญาณได้รับอวัยวะเหล่านี้เพื่อที่จะทำการกระทำในอาณาจักรของราวันลูกทำการกระทำที่เป็นบาปการกระทำที่เป็นบาปเหล่านั้นคือการกระทำที่สกปรกมากในยุคทองไม่มีราวันดังนั้นการกระทำจึงเป็นกลางกิเลสทั้งห้าไม่ได้อยู่ที่นั่นนั่นถูกเรียกว่าสวรรค์ชาวบารัตเคยเป็นชาวสวรรค์แต่เวลานี้พวกเขาถูกเรียกว่าชาวนรกพวกเขากำลังจมอยู่ในแม่น้ำของยาพิษนี้พวกเขาทั้งหมดทำให้กันและกันมีความทุกข์พวกเขาพูดว่าบาบาพาเราไปยังสถานที่ที่ไม่มีการพูดถึงความทุกข์เมื่อบารัตเป็นสวรรค์ก็ไม่มีการพูดถึงความทุกข์พวกเขามาจากสวรรค์แล้วเข้าไปสู่นรกเวลานี้พวกเขาต้องกลับไปสู่สวรรค์นี่คือละครพ่อนั่งที่นี่และอธิบายให้แก่ลูกๆด้วยตัวท่านเองนี่คือมิตรที่แท้จริงของสัจจะหรือซัสซังลูกกำลังจดจำพ่อที่แท้จริงท่านผู้เดียวเท่านั้นคือพระเจ้าผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดท่านคือผู้สร้างลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อพ่อได้ให้มรดกของลูกแก่ลูกๆด้วยตัวท่านเองแม้ว่าพวกเขาจะมีพ่อที่มีขีดจำกัดพวกเขาก็ยังคงจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้วก็พูดว่าโอ้พระเจ้าโอ้พ่อสูงสุดดวงญาณสูงสุดได้โปรดเมตตาพวกเขากลับมามีความทุกข์จากการล้มลุกคลุกคลานในหนทางบักตีอย่างมากพวกเขาพูดว่าโอ้บาบาให้มรดกของความสุขและความสงบของเราแก่เรามีเพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถให้สิ่งนี้และสิ่งนั้นเป็นเวลา21ชาติเกิดด้วยเช่นกันลูกสามารถคำนวณสิ่งนี้ได้ในยุคทองเมื่อเป็นอาณาจักรของพวกเขาต้องมีผู้คนน้อยกว่าอย่างแน่นอนมีเพียงศาสนาเดียวและอาณาจักรเดียวเท่านั้นนั่นถูกเรียกว่าสวรรค์ดินแดนของความสุขโลกใหม่นั้นถูกเรียกว่าสาโทประธานบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์โลกเก่าถูกเรียกว่าธรรมโมประธานไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในตอนแรกทุกสิ่งก็สาโทประธานและแล้วก็ไปผ่านสภาพสาโทราโจและก็ธรรมโม เด็กเล็กๆถูกเรียกว่าสาโทประธานเด็กเล็กๆนั้นกล่าวได้ว่าสูงส่งยิ่งกว่าดวงยานที่ยิ่งใหญ่หรือมหาตมะมหาตมะใช้ชาติเกิดเติบโตและมีประสบการณ์กับกิเลสและแล้วก็จากบ้านไปเด็กเล็กๆไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกิเลสพวกเขาไร้เดียงสาอย่างสมบูรณ์เห็นนี้เองพวกเขาจึงกล่าวได้ว่าสูงส่งกว่ามหาตมะเทพได้รับการยกย่องว่าเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดบรรดาสาธุไม่เคยได้รับคำยกย่องนี้พ่อได้อธิบายความหมายของความก้าวร้าวรุนแรงและความไม่ก้าวร้าวรุนแรงการตบตีใครบางคนก็เรียกได้ว่าเป็นความก้าวร้าวรุนแรงความก้าวร้าวรุนแรงที่สุดคือการใช้ดาบของตัณหาราคะเทพไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงพวกเขาไม่ได้ใช้ดาบของตัณหาราคะพ่อพูดว่าเวลานี้พ่อมาเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ไปเป็นเทพเทพอยู่ในสวรรค์ไม่มีใครที่นี่สามารถเรียกตนเองได้ว่าเป็นเทพทุกคนเข้าใจว่าตนเองเป็นคนบาปที่ตกต่ำและมีกิเลสดังนั้นพวกเขาจะเรียกตนเองว่าเป็นเทพได้อย่างไรเห็นนี้เองพวกเขาจึงเรียกว่าศาสนาฮินดูในความเป็นจริงมันคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปคำว่าฮินดูมีต้นกำเนิดมาจากคำว่าฮินดูสถานดังนั้นพวกเขาจึงถูกเรียกว่าศาสนาฮินดูลูกบอกว่าลูกนับถือศาสนาเทพแต่พวกเขาก็ยังให้ลูกอยู่ในช่องของศาสนาฮินดูพวกเขาบอกว่าพวกเขามีช่องของศาสนาฮินดูเท่านั้นเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์จึงไม่มีใครสามารถเรียกตนเองว่าเป็นเทพได้เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกเคยเป็นเทพที่มีค่าคนกับการกราบไหว้บูชาและเวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาก่อนหน้านี้ลูกกราบไหว้บูชาชีวามาอย่างไม่มีสิ่งใดเจือปนและแล้วลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาที่มีสิ่งเจือปนพ่อคือผู้เดียวเท่านั้นลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อมีเทพมากมายหลายประเภทและอื่นๆลูกไม่ได้รับมรดกใดจากพวกเขาลูกไม่ได้รับมรดกจากประมาด้วยเช่นกันหนึ่งนั้นคือพ่อที่ไม่มีตัวตนและอีกหนึ่งนั้นคือพ่อที่มีร่างกายแม้ว่าพวกเขาจะมีพ่อทางร่างพวกเขาก็ยังคงเฝ้าแต่พูดว่าโอ้พระเจ้าโอ้พ่อสูงสุดลูกจะไม่พูดแบบนั้นกับพ่อทางร่างของลูกมรดกได้รับมาจากพ่อสามีและภรรยานั้นเป็นหุ้นส่วนกันดังนั้นเธอควรมีครึ่งหนึ่งของทุกสิ่งก่อนอื่นควรจะให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนแบ่งแก่เธอและแล้วลูกๆ ก็ควรได้รับอีกครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ลูกๆจะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดบางคนก็มีความผูกพันยึดมั่นอย่างมากมายพวกเขาคิดว่าลูกๆของเขาจะมีสิทธิ์ทั้งหมดเมื่อพวกเขาตายลูกๆในปัจจุบันนี้ไม่แม้แต่จะถามถึงแม่ของเขาหลังจากที่พ่อของเขาได้จากไปบางคนก็รักแม่ของเขาอย่างไรก็ตามบางคนก็ต่อต้านแม่ของเขาทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ถามหาแม่ของตนพวกเขาสูญเสียเงินทองทั้งหมดลูกบุญธรรมบางคนก็เป็นเช่นนั้นด้วยพวกเขาสร้างปัญหาให้แม่ของเขาอย่างมากลูกๆเคยได้ยินเพลงนี้พวกเขาพูดว่าเวลานี้บาบาแสดงหนทางไปสู่ความสุขที่ซึ่งมีการพักผ่อนให้แก่เราไม่มีความสุขในอาณาจักรของราวันผู้ที่อยู่ในหนทางบักตีไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าชีวากับชังก้านั้นแยกกันพวกเขายังคงก้มศีรษะลงแล้วก็อ่านคัมภีร์ต่อไปโอเคแล้วลูกได้รับอะไรจากสิ่งนั้นพวกเขาไม่รู้อะไรเลยพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานความสงบและความสุขให้แก่ทุกคนในยุคทองมีความสุขและความสงบเคยมีความสงบและความสุขในบารัตแต่ก็ไม่ได้มีอยู่อีกต่อไปแล้วเห็นนี่เองในความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาพวกเขาจึงเฝ้าแต่ล้มลุกคลุกคลานจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่พาลูกไปสู่ดินแดนของความสงบและดินแดนของความสุขบ้าๆเราจะจดจำท่านผู้เดียวเท่านั้นเราจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่านผู้เดียวเท่านั้นพ่อพูดว่าลูกต้องลืมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูกจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นลูกดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์ที่นี่หากลูกไม่จดจำพ่อลูกก็จะต้องได้รับการลงโทษแล้วสถานภาพของลูกก็จะลดลงเห็นนี้เองพ่อจึงพูดว่าทำความพยายามเพื่อมีการจดจำระลึกถึง พ่อได้อธิบายให้แก่ลูกๆดวงวิญญาณว่าไม่มีซาสังและอื่นๆที่ใช้คำว่าโอ้ลูกๆทางจิตนี่คือความรู้ทางจิตที่ลูกๆได้รับจากพ่อทางจิตสปิริตจิตวิญญาณหมายถึงไม่มีตัวตนชีวาไม่มีตัวตนเช่นกันลูกดวงวิญญาณคือจุดลูกนั้นเล็กมากไม่มีใครสามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้โดยที่ไม่มีเทพนิมิตเพียงพ่อเท่านั้นที่ได้ให้เทพนิมิตบักกัดนั่งแล้วก็กราบไหว้บูชาหนุมานและคเนศและก็อื่นๆเวลานี้พวกเขาจะได้นิมิตของหนุมานและคเนศได้อย่างไรพ่อพูดว่าพ่อคือผู้เดียวที่ประทานเทพนิมิตตัวพ่อเองได้ให้นิมิตแก่ผู้ที่ทำบักตีมาอย่างมากมายอย่างไรก็ตามไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งนั้นพวกเขาเพียงแค่มีความสุขพวกเขายังคงทำบาปต่อไปพวกเขาไม่ได้บรรลุผลอะไรเลยพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งใดได้อย่างไรโดยที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนเทพเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมลูกก็ต้องกลายเป็นเทพเช่นกันที่เหลือทั้งหมดคือนิมิตของหนทางบักตีลูกจะนั่งชิงช้ากับศรีกฤษณะแล้วก็อยู่กับเขาในสวรรค์อย่างแน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าลูกศึกษาเล่าเรียนมากแค่ไหนยิ่งลูกทำตามสีมัดมากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่งมากเท่านั้นสีมัดได้ให้ไว้โดยพระเจ้าลูกไม่เรียกสิ่งนั้นว่าสีมัดของกฤษณะโดยยาสีกฤษณะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของเขาด้วยการทำตามสีมัดของพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดลูกดวงวิญญาณอยู่ในศาสนาเทพด้วยเช่นกันอีกในหนึ่งลูกเคยอยู่ในราชวงศ์ของสีกฤษณะชาวบารัตไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของราเดและกฤษณะว่าคืออะไรแต่เราคนมาจากอาณาจักรที่ต่างกันและแล้วเมื่อพวกเขาแต่งงานกันพวกเขาจึงกลายเป็นลักษมีและนารายณ์พ่อมาเพื่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเวลานี้ลูกกำลังศึกษาเพื่อกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งสวรรค์มันเป็นช่วงเวลาของการแต่งงานของเจ้าชายและเจ้าหญิงที่ชื่อของพวกเขาได้เปลี่ยนไปดังนั้นพ่อจึงทำให้ลูกๆไปเป็นเทพเช่นนั้นอย่างไรก็ตามลูกจะเป็นเทพก็ต่อเมื่อลูกทำตามสีมัดของพ่อเท่านั้นลูกคือลูกที่เกิดจากป่าส่วนพวกเขาเกิดมาจากคันพรามเหล่านั้นผูกสามีภรรยาเข้าไว้ด้วยกันและก็ทำให้พวกเขานั่งบนกองไฟของตัณหาราคะเวลานี้ลูกบาหมินที่แท้จริงได้นำพวกเขาออกมาจากกองไฟของตัณหาราคะและผูกพวกเขาให้นั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ดังนั้นพวกเขาต้องปล่อยวางการผูกมัดอื่นๆเวลานี้ลูกต่อสู้และทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็สูญเสียเงินทองของพวกเขาทั้งหมดทุกวันนี้มีความสกปรกอย่างมากมายในโลกความเจ็บป่วยที่เลวร้ายที่สุดก็คือโรงภาพยนตร์แม้แต่ลูกที่ดีก็เสียคนไปจากการไปโรงภาพยนตร์ดังนั้น BK จึงถูกห้ามไม่ให้ไปดูภาพยนตร์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เข้มแข็งแล้วบาบาก็พูดว่าไปทำงานรับใช้ที่นั่นด้วยเช่นกันอธิบายให้แก่พวกเขาว่าโรงภาพยนตร์นั้นมีขีดจำกัดมีโรงภาพยนตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกันโรงภาพยนตร์ที่มีขีดจำกัดและไม่จริงเหล่านั้นเริ่มต้นมาจากโรงภาพยนตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดเวลานี้พ่อได้อธิบายให้แก่ลูกๆว่านั่นคือโลกวิญญาณที่มีดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่และก็มีอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนอยู่ระหว่างที่นั่นกับที่นี่มีโลกวัตถุที่มีการแสดงทั้งหมดเกิดขึ้นวงจรนี้ยังคงหมุนต่อไปลูกๆบราหมินต้องกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองมันไม่ใช่เหล่าเทพที่ต้องกลายเป็นสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาคือผู้เพียรพยายามบราหมินจึงไม่ได้รับสัญลักษณ์เหล่านั้นวันนี้พวกเขากำลังก้าวหน้าไปด้วยดีวันพรุ่งนี้พวกเขาก็ตกลงมาเห็นนี่เองสัญลักษณ์เหล่านี้จึงได้ให้ไว้กับเทพพวกเขาวาดภาพสีกฤษณะฆ่าอัคสูรและบัคสูรแล้วก็อื่นๆด้วยกงจักรอย่างไรก็ตามเขากล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีศาสนาสูงสุดของการไม่ใช้ความก้าวร้าวรุนแรงดังนั้นเขาจะฆ่าใครได้อย่างไรทั้งหมดนั้นเป็นองค์ประกอบของหนทางบักตีไม่ว่าลูกจะไปที่ใดก็ตามก็จะมีภาพลักษณ์ของวงหลีรูปไข่หรือลิงก้ำของชีวาได้มีการตั้งชื่อที่ต่างกันมากมายพวกเขาสร้างเทพมากมายจากดินเหนียวพวกเขาตกแต่งประดับประดาเทพเหล่านั้นพ พวกเขาใช้เงินหลายพันรูปีกับสิ่งเหล่านั้นพวกเขาสร้างสักการะบูชาแล้วก็หล่อเลี้ยงเทพเหล่านั้นแล้วเราก็นำไปจมน้ำพวกเขาใช้เงินจำนวนมากในการสักการะบูชารูปปั้นพวกเขาไม่ได้รับอะไรเลยจากสิ่งนั้นพ่ออธิบายว่าบักตีทั้งหมดนั้นเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์พวกเขาลงบันไดมาเรื่อยๆเมื่อพ่อมาจึงเป็นสภาพของการขึ้นสำหรับทุกคนท่านพาทุกคนไปสู่ดินแดนของความสงบและดินแดนของความสุขไม่มีเรื่องของการสูญเสียเงินในสิ่งนี้ด้วยการสูญเสียเงินในหนทางบักตีลูกจึงกลับมาล้มละลายพอนั่งที่นี่และอธิบายเรื่องราวของการกลับมามั่งคั่งและการล้มละลายลูกเป็นของราชวงศ์ลักษมีและนารายณ์เวลานี้พ่อได้ให้คำสอนแก่ลูกเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นนารายณ์ผู้คนเหล่านั้นถ่ายทอดเรื่องราวของตาที่สามและเรื่องราวของความเป็นอมตะแต่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกนี่คือเรื่องราวของตาที่สามซึ่งดวงตาที่สามของความรู้นี้ของแต่ละดวงวิญญาณได้เปิดขึ้นทั้งวงจรได้เข้ามาสู่สติปัญญาลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่3ของความรู้นี้ลูกกำลังรับฟังเรื่องราวของความเป็นอมตะด้วยเช่นกันบาบาที่เป็นอมตะกำลังบอกลูกถึงเรื่องราวของความเป็นอมตะท่านกำลังทำให้ลูกไปเป็นนายของดินแดนที่เป็นอมตะลูกไม่เคยมีประสบการณ์กับความตายที่นั่นผู้คนที่นี่กลัวความตายอย่างมากที่นั่นไม่มีการกลัวความตายและไม่มีการร้องไห้ลูกจากร่างเก่าของลูกในความสุขแล้วก็รับร่างใหม่ที่นี่ผู้คนร้องไห้หนักมากนี่คือโลกของน้ำตาพ่อพูดว่าละครนี้ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ละคนกำลังเล่นบทบาทของตนเองเทพคือผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นมีกูรูนับไม่ถ้วนในโลกและพวกเขาทั้งหมดก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทุกคนมีความคิดเห็นของตนเองที่นี่มีการบูชาเทพหรือเจ้าแม่ของความพอใจเทพแห่งความพอใจมีอยู่ในยุคทองเท่านั้นพวกเขาจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไรในยุคทองเทพมีความพอใจเสมอที่นี่ทุกคนมีความปรารถนาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่นั่นไม่มีความปรารถนาพ่อทำให้ทุกคนพอใจลูกกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีเพราะที่นั่นไม่มีสิ่งใดที่ยังไม่ได้รับไม่มีสิ่งใดที่ขาดหายไปจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการได้สิ่งใดมาไม่มีความวิตกกังวลใดๆที่นั่นเลยพ่อพูดว่าพ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่แก่ทุกคนลูกๆจะได้รับความสุขเป็นเวลา21ชาติเกิดลูกต้องจดจำพ่อเช่นนี้ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อที่บาปของลูกจะถูกเผาไปแล้วลูกก็จะกลับมาสาโทประทานต้องมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงและปวงประชาของลูกก็จะถูกสร้างขึ้นมามากเท่าที่ลูกได้อธิบายให้แก่ผู้อื่นนี่ไม่ใช่เรื่องราวของสาธุและอื่นๆที่กำลังเล่าให้ลูกฟังสิ่งที่ลูกได้ยินนี้ไม่ใช่คำสอนของมนุษย์แต่พระเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายผ่านปากของผู้นี้เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเทพของความพอใจเวลานี้ลูกควรจะถือสัตย์ปฏิญาณที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ตลอดไปเพราะลูกต้องไปยังโลกที่บริสุทธิ์ดังนั้นอย่าได้กลับมาไม่บริสุทธิ์พ่อสอนคำปฏิญาณนี้ให้แก่ลูกมนุษย์ในปัจจุบันได้ถืออดประเภทต่างๆมากมายอัจฉะถึงลูกที่สุดแสนหวานผู้เป็นที่รักยิ่งที่จากหายไปนานเวลานี้ได้พบผ่านอีกครั้งรักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้าจากแม่พ่อบับดาดาพ่อทางจิตพูดนามสเตกับลูกทางจิตลูกทางจิตกล่าวนามสเตกับพ่อทางจิตสาระสำหรับวิธีปฏิบัติข้อที่1ทำตามการกำหนดของพ่อผู้เดียวแล้วคงอยู่อย่างพอใจเสมอและกลายเป็นเทพของความพอใจอย่าได้มีความปรารถนาใดๆที่นี่ได้รับการได้มาซึ่งคุณประโยชน์ทั้งหมดจากพ่อและกลายเป็นมหาเศรษฐี 2. โรงภาพยนตร์ทำให้ลูกสกปรกที่สุดลูกไม่ได้รับอนุญาตให้ดูภาพยนตร์หากลูกกล้าหาญและสามารถเข้าใจถึงนัยยะสำคัญระหว่างโรงภาพยนตร์ที่มีขีดจำกัดและโรงภาพยนตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดล ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้ด้วยการอธิบายสิ่งนั้นพรขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยผู้เพียรพยายามที่จริงจังผู้ที่เติบโตในความเพียรพยายามและงานรับใช้ของลูกบราหมินคือคนที่มีชีวิตที่มีระเบียบวินัยงานจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการทำในวิธีที่ถูกต้องไม่ว่าในสถานการณ์ใดหากไม่มีการเติบโตในความเพียรพยายามหรือในงานรับใช้ของลูกแล้วย่อมมีบางสิ่งที่ขาดหายไปในวิธีที่ลูกทำอย่างแน่นอนดังนั้นให้ตรวจสอบดูว่าตั้งแต่เวลาอมฤตจนถึงเวลากลางคืนความคิดคำพูดการกระทำและสายใยของฉันมีระเบียบวินัยหรือไม่นั่นคือมีการเติบโตหรือไม่หากไม่มีแล้วให้คิดว่าอะไรคือสาเหตุของสิ่งนั้นและหาทางแก้ไขและลูกก็จะไม่ท้อแท้สิ้นหวังหากชีวิตของลูกมีระเบียบวินัยแล้วก็จะมีการเติบโตอย่างแน่นอนและลูกก็จะกลายเป็นผู้เพียรพยายามที่จริงจังคติพจน์การเต็มไปด้วยความสะอาดและความซื่อสัตย์คือการมีความบริสุทธิ์ที่แท้จริงโอมชานติสัญญาณที่ละเอียดอ่อนทำการทดลองกับตนเองและผู้อื่นด้วยจิตใจของลูกด้วยพลังโยคะเมื่อลูกไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ด้วยคำพูดมันก็พูดได้ว่าผู้นี้จะไม่เข้าใจด้วยคำพูดแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาดีเมื่อคำพูดไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้และแล้วให้ใช้เครื่องมือของพลังของความเงียบสงบซึ่งก็คือความปรารถนาดีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ความเมตตาด้วยภาษาของดวงตาของลูกและแล้วพวกเขาก็จะมีประสบการณ์กับความรักที่สามารถทำให้บรรลุผลสำเร็จได้